Toto jsou příběhy 20. století.
Pořad Českého rozhlasu a Paměti národa. Neziskové organizace Postbellum.
Paní Dagmar Stachová pochází z Valašska, z Nového Hrozenkova u Vsetína. Narodila se tam a 2 roky vyrůstala. Ovšem nepamatuje si z toho vůbec nic. To nejtěžší asi zažila, když jí byly jen 2 roky. Můžeme její životní drama přesně datovat. Stalo se to 14. června 1949. Ocitla se na několik dní úplně sama. Jak mohla jako malinké dítě přežít? Jak se o sebe toto malé opuštěné dítě postaralo? Prostě nevíme. A paní Dagmar si to pochopitelně nepamatuje. Jak se to vůbec stalo? A kdo za to nese zodpovědnost? Rodiče rozhodně ne. Ti za to nemohli. Maminku estébáci odvlekli v poutech, tatínek před začením utekl a malinká Dáša se ocitla sama zapomenutá v hájovně, kde žili. Příběhem paní Dagmar Stachové vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
Tak já se jmenuji Dagmar Stachová, rozená Ježová. Narodila jsem se 31. března 1947 v Novém Hrozenkově. Můj tatínek byl pan Jaroslav Ješ. Byl to polesný tamnějšího polesí. A maminka Miláda Ježová, rozená Veverková, pocházela z Orlové a byla na mateřské dovolené se mnou. Žili jsme myslivně.
Dagmar se narodila do šťastné, láskou naplněné rodiny. Žila s rodiči v myslivně hned u rozsáhlých lesů v podhůří Vsetínských vrchů. Její maminka Milada, rozená Veverková, podle svědectví mnohých sousedů, velmi pohledná městská až panská dívka, měla na starost nejen svoji dceru, ale i hospodářství. Ve stavení měli několik pomocníků. Maminka Milada pocházela z Orlové, z lidovecké rodiny účetního z kamenolomu. Její maminka vlastnila čistírnu a barvírnu v Ostravě. Estébáci o paní Miladě ve vyšetřovacích protokolech píší, že jest velmi bystrá a inteligentní a jedná se o zavilou stoupenkyni měšťanské třídy a jako taková jest zaměřena proti lidově demokratickému zřízení. Tyto soudružské nesmysly jen prozrazují, že Milada musela být výjimečná, vzdělaná žena, která se zamilovala a opustila pohodlí města a odešla za Jaroslavem, za svým mužem, do hor, na samotu, do myslivny a všechno se kolem hospodářství musela naučit. Jaroslav Ješ, její manžel, silný, urostlý muž, měl na starost správu okolních beskydských lesů. Znal všechna údolí směrem ke Slovensku, Bystrici, Velkou a Malou Vranču, Javorník i Kohoutky. Tady za druhé světové války, konkrétně od září 1944, operovaly partizánské skupiny, organizovaly odboj, přepadaly německé konvoje, připravovaly se na povstání, pomoc získávaly od místních, tedy i od hajného Ježe, který se s mnohými seznámil a po válce, po roce 1948, s některými znovu setkal. Přicházející nový režim považoval za stejnou zrůdnost jako nacismus. Paní Dagmar Stachová na nahrávce pro paměť národa šla rovnou k věci. Co se tedy stalo v roce 1949? Na její hájovnu jeden den prý zabouchal neznámý zraněný muž. Paní Dagmar se domnívá, že šlo o nějakého banderovce.
A on si jaksi doplazil k té myslivně a tam zůstal na prahu ležet. Moji rodiče slyšeli nějaký hluk, tak vyšli ven a viděli tam člověka na prahu. Tak ho vzali dovnitř, poskytli mu nějakou první pomoc, pokud mohli, a jeli do Vsetína pro nějaké své přátelé, to byli lékaři, manželé. Přivezli je do té myslivny a ti toho banderovce si vzali nějak sobě do auta a měli ho nějak snad zachránit, nebo pak zemřel, nebo to už nevím, ten další osud pak.
Paní Dagmar zná případ z doslechu. Její rodiče o tom nemluvili. Je ale třeba věc vysvětlit. Co se přesně stalo, máme rekonstruované nejen z archivních pramenů, ale také od historiků, kteří se odbojem na Vsetínsku zabývají. Skutečně se nejednalo o banderovce, jak soudí paní Dagmar, ale o protikomunistického odbojáře Jaromíra Vrbu. O něm více za chvíli. Proč se ale šířila legenda o banderovcích? Možná kvůli tomu, že mnoho lidí v tomto kraji mělo automaticky spojené a často mylně, že ozbrojení muži v lesích po druhé světové válce prostě nikdo jiný než banderovci být nemohou. Členové takzvané ukrajinské povstalecké armády, nepřesně označovaní podle jednoho z vůdců Stepana Bandery za banderovce, za války bojovali na mnoha místech ve východní Evropě, převážně na území dnešní Ukrajiny, a prováděli ozbrojené akce jak proti Rudé armádě, tak třeba na území Volině proti nacistům. Občanská válka na území Ukrajiny byla strašlivá. Z banderovců šel strach, dopouštěli se masakrů na civilních Polácích i Židech. Po válce v roce 1946 v počtu asi 5000 lidí utekli do Polska a hlavně na jihu bojovali partizánským způsobem s polskou státní mocí. Poláci tyto Ukrajince zabíjeli, mnohé z nich vytlačili až na Slovensko a stovky se dostali až k nám na Moravu. Tolik vysvětlení, proč se mohla mylně paní Dagmar domnívat, že zraněný muž byl banderovec. My ale víme přesně, že se jednalo o statečného 29-letého muže postřeleného do ruky, Jaromíra Vrbu. Tento zraněný muž prosil o pomoc v hájovně u ježů v Novém Hrozenkově. Jednalo se o člena, dokonce jednoho z velitelů odbojové skupiny Světlana. Krátce předtím, když při útěku smrtelně zranil estébáka a sám byl postřelen. Hledal pomoc a našel ji u svých pomocníků, protikomunistických odbojářů, u Milady a Jaroslava Ježových, rodičů Dagmar. V odboji měli Ježovi vtipnou přezdívku narážející na jejich příjmení. Říkali jim Pichlaví. Na Moravě začala už v roce 1948 působit největší protikomunistická organizace Světlana. Pro představu, komunisté ze skupiny popravili 9 jejich členů, rozdali 18 doživotí a nejméně 400 lidí bylo v souvislosti se Světlanou zatčeno a vyšetřováno. Ve skupině měla státní bezpečnost své konfidenty. Nás bude zajímat vsetínská a zlínská buňka Světlany, nazývající se také jemným dívčím jménem Jarmila. Obecně, o co těmto lidem, odbojářům, v těchto skupinách vlastně šlo? Došli k přesvědčení, že se musí postavit komunistickému režimu. Věřili, že se během pár let země ocitne v obrovském chaosu, ve třetí světové válce. Nový zaváděný režim postupoval vůči oponentům nemilosrdně. Soudruzi počali kolektivizovat, zabavovat soukromé hospodářství, zestátňovat soukromé podniky. Zakázali spolky, jako byl Junák, Sokol a Orel. Státní bezpečnost počala úřadovat. Tisíce lidí mizely v uranových lágrech.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tajné odbojové hnutí Světlana a velitelé jednotlivých buněk, včetně té vsetínské, kam patřili Ježovi, si stanovili obecný cíl. Rekrutovat a organizovat síť lidí ochotných v případě vypuknutí třetí světové války bojovat partizánským způsobem. Odbojáři ze Světlany shromažďovali zbraně a šířili na Moravě letáky. Estébáci například u jednoho z členů skupiny Josefa Matuše objevili 3000 letáků k prvnímu výročí února 48 s názvem Občané Valaši a národe český a slovenský. Leták vyzýval ke svobodě. Kromě toho měl Josef doma schované 3 samopaly, 2 pušky a několik pistolí. Třicetiletý Jaromír Vrba pocházel z baťovského města, ze Zlína. Komunisté hned z kraje roku 1949 město přejmenovali na Gottwaldov. Podsaditého Vrbu estébáci vedli ve spisech jako vedoucího, paradoxně, gottwaldovské podskupiny Světlany. Společně s ním bylo v roce 1949 obžalováno dalších 30 osob. Vyšetřovací spisy Světlany čítají 10 000 stran. V tomto pořadu tedy pochopitelně není prostor pro vyčerpávající historickou rekonstrukci. Chtěli bychom se ale dotknout dramatického osudu manželů Ježových, právě rodičů Dagmar Stachové. Víme, že začátkem února 1949 byl Vrba varován spolupracovnicí, že je sledován státní bezpečností. Vrba ze Zlína utekl a hledal si bezpečný úkryt. Plánoval, že s pomocí přátel prchne do zahraničí. Jenomže než k tomu došlo, byl udán a 20. dubna 1949 ho zatkl estébák, strážmistr Bohumil Hýl, přímo na nádraží ve Vsetíně. Estébák Hýl ho odtud vedl na úřadovnu státní bezpečnosti. Cestou městským sadem se Vrba vrhnul na překvapeného strážmistra Hýla, který neskontroloval, jestli je Vrba ozbrojen. Vrba policistu prudce odstrčil, vytáhl svůj pistoli a z bezprostřední vzdálenosti proti Hýlovi pětkrát vystřelil. Strážmistr Hýl stačil vytasit svou zbraň a vystřelil třikrát. Pak se skácel k zemi a zemřel na místě. Vrba byl zraněn na pravé ruce. Kdo si ho z náhodných kolemjdoucích začal pronásledovat, byl to jakýsi pan Josef Honzák. Vrba po něm dvakrát vystřelil. Honzák ale netrefil a ten se vylekal a nechal Vrbu na pokoji. Vrba se belhal asi 20 kilometrů až do Nového Rozenkova, kde vyhledal své přátele a poprosil je o pomoc. A ty ho dovedli na hájovnu k dalším spolupracovníkům skupiny, k manželům Ježovým. Milada podle policejních záznamů přivedla k Vrbovi lékaře. Ošetřený Vrba se dlouho nezdržel, jen pár dní. Pak pokračoval dál k dalším spolupracovníkům a do různých úkrytů. Nakonec byl dopaden, udala ho konfidentka státní bezpečnosti v řadách Světlany, Alojzie Doleželová. Policie ho zatkla při fingovaném převozu za hranice v noci 31. května 1949. I při tomto zatýkání se střílelo, Vrba se bránil. Odbojáře Vrbu ve vyšetřovnách mučili. Udal řadu svých spolupracovníků a nakonec i potvrdil, že se skrýval u Ježů v hájovně. Odsoudili ho k trestu smrti, který byl vykonán 19. prosince 1950 v Brně. Do hájovny v Novém Rozenkově přišli estébáci zatýkat 14. června 1949.
Přišli jednoho dne prostě přišli v kožených kabátech, estebáci, vojáci, vojsko, sebrali maminku, táta nebyl doma, táta byl v polesí tehdy, tak maminku sebrali služebnictvo nebo ti lidé, co tam byli zaměstnaní na statku, všichni utekli, samozřejmě se báli, tak všichni utekli a údajně jsem tam teda měla zůstat sama jako necelé dvouleté nebo dvouleté dítě.
Ve spisech estébáci tvrdí, že to není pravda, že její maminka chtěla utéct přes hranice a tudíž svoji malou dvouletou dceru ještě předtím odvezla k příbuzným do Ostravy, tedy k babičce. Citujeme z dokumentů státní bezpečnosti uložených v archivu bezpečnostních složek.
Jelikož manžel Ježové, revírník Jež, uprchl krátce před svým zatčením do ilegality, rozhodla se Ježová, že před možným svým zatčením rovněž uprchne. V důsledku toho odvezla svou dceru Dagmar ke své matce do Ostravy. Krátce po svém návratu z Ostravy byla pak zatčena. Její manžel, revírník Jež, uprchl před svým zatčením a nebyl dosud dopaden. Ježová ve věci orgány KVSTB Uherské Hradiště vyslechnuta doznala, že ačkoliv věděla, že Vrba zavraždil orgána státní bezpečnosti, poskytla tomuto v jejich hájence úkryt, stravování a ošetření.
Existuje svědectví paní Šulákové, tenkrát 19-leté dívky Mirky Piškové, která u Ježů sloužila jako pomocnice. A ta tvrdí, že maminku přišla státní bezpečnost zatknout v noci. Rozhovor s ní natáčela přímo paní Dagmar Stachová pro televizní dokument z cyklu Děti 50. let.
No bylo to v noci, já jsem ani jak člověk byl vystrašený. Já jsem byla dohruzená, no a já jsem tam potom ještě zůstala, nevím, ze dva měsíce, než ten dobytek se dal pryč.
Já vám řeknu z babičiného vyprávění.
No.
A podle ní to mělo být tak, že maminku teda sebrali a já, že jsem tam ještě snad dva nebo tři dny měla zůstat sama v telesomě, než přišli ti Hrdličkovi, nebo než si mě teda vzali k sobě.
Ne, tož já jsem vás vezla s tím panem Šupakem k ní.
Aha.
Tu noc, kdy estébáci přišli pro maminku Miladu Ježovou z hájovny, ve strachu zaměstnanci utekli. I paní Pišková říká, že se pro malou dvouletou holčičku, co tam zůstala sama, vrátila a odvezla ji za babičkou do Ostravy. Jak dlouho bylo malinké dítě samo, s jistotou nevíme. A nikdo, kdo by to mohl potvrdit či vyvrátit, už nežije. Paní Dagmar, která to zná z doslechu od své babičky, událost popisuje takto.
Čili babička s dědečkem, kteří byli jediní mý příbuzní, nevěděli vůbec nic, co se stalo, a měla jsem údajně v té lesovně zůstat pár dnů sama. Že to bylo na začátku prázdnin, naštěstí tam jezdívali k ním nějací přátelé z Prostějova, vždycky na letní byt, tak tam přijeli, dověděli se od okolních lidí, co se stalo, tak si mě teda vzali k sobě a pátrali potom asi 4 měsíce údajně, pátrali po nějaké další rodině mé a našli v Ostravě teda moji babičku a dědečka, těm oznámili, že jako dítě jsem u nich a jestli si mě teda vemou, tak že jsem tam a tam. Pochopitelně babička s dědečkem si pro mě přijeli a vzali si mě k sobě do Ostravy a tak jsem teda začala žít u babičky a u dědečka.
14. června 1949 zatkla státní bezpečnost v Hrozenkově v Myslivně jen její maminku Miladu. Tatínek Jaroslav Ješ doma už nebyl.
Tatínek byl v práci na polesí. A pak, když se měl vrátit večer domů, tak mu samozřejmě nějací přátelé dali vzkaz nebo dali vědět, co se stalo, a on už se domů nevrátil. Šel samozřejmě někde, protože ty lesy znal všechny jako svoje boty, tak se tam 2 roky skrýval.
Tatínek Jaroslav Ješ se přes známé dozvěděl, že jeho manželku vězní a že ji odsoudili na 16 let vězení. Také mu lidé záhy donesli zprávu, že jeho dcera je v bezpečí u prarodičů v Ostravě. Státní bezpečnost to zatkla až po 2 letech, opět na udání. U soudu dostal stejně jako jeho žena Milada 16 let a putoval do uranových lágrů. Z dětství si Dagmar pamatuje, jak s babičkou jezdívala na návštěvy za matkou do věznice v Pardubicích. Vzpomíná si na pečlivé prohlídky. Dozorci šťourali i do salámu, který mamince přivezli. Cestovali dlouho, až z Ostravy. V Pardubicích přespali, aby maminku mohli navštívit hned ráno. Také si vzpomíná, jak jí samotnou a její babičku estébáci vyslýchali. Mohlo jí být tak 5 let. Pamatuje si z toho jen velký hlad a estébáka, který se před ní cpe chlebičky.
Nevím co, s babičkou tam nás rozdělili, babičku jinam, mě jinam dali do jiné místnosti a pořád po mě chtěli vědět, co si babička s dědečkem povídají, co plánujou, co probírají. Já samozřejmě jsem jako dítě nic nevěděla, oni chtěli asi vědět, že plánujou protikomunistický odboj, nebo já nevím co, ale já jsem opravdu nic nevěděla. Protože jednak se u nás chodilo dost brzy spát, nebylo to jako dneska, že ponocujeme, tak jsme žili takovým normálním životem, večer se chodilo brzy spát, ráno se brzy vstávalo. Takže ani nevím, jestli si něco povídali večera, co si povídali. A jestli vůbec něco si povídali protipolitického nebo něco tematického, tak určitě ne přede mnou. No i ti estebáci to nechtěli pochopit a pořád mě týrali, že musím říct, co si povídají. Já jsem pak, už to trvalo hodně dlouho, měla jsem veliký hlad. A to jsou takové nezapomenutelné zážitky, kdy přišel estebák s tácem obložených chlebíčků, které nesmírně voněly, a pořád mi pod nosem těma chlebíčkama mával a pořád říká, máš hlad? Jsem říká, mám veliký hlad. Tak ti dám, až nám řekneš, co si babička s dědečkem povídají. A tak mě týrali dost dlouho, já jsem pořád brečela, pořád jsem brečela, říkala jsem, já nic nevím, já opravdu nic nevím. Trvalo to hodně dlouho, asi pravděpodobně přes noc jsme tam byli, to já už teďka nevím. Ráno nás dali dohromady s babičkou, hodili nás zase do auta a tam už seděl dědeček, kterého sebrali taky den předem, a ten byl v jiné místnosti. My jsme o tom nevěděli, že dědečka sebrali taky. To jsme vůbec netušili, každý jsme byli někde jinde. A to jsem viděla poprvé, tedy dědečka plakat. To byl hrozně silný zážitek. Tak jsme v tom autě tam plakali a vřískali úplně všichni. Odvezli nás domů. A tam to vypadalo jako kulnička na dříví, jako po výbuchu. Všechny šuplíky vytažené, všechno na jedných hromadách. To jsme měli 3 pokoje byt. Ze všech skříní všechno takhle takhle to vytahovali asi, protože to byly hromady oblečení, hrnce, talíře, boty, ve sklepě koks, dřevo, všecko zpřeházené, na půdě, co měla babička uložené, nějaké nepotřebné staré věci, všecko vyházené. Údajně hledali zlato, šperky, drahé kamení, nenašli samozřejmě nic, našli jeden prstýnek tam našli a ten zabavili. Beze slova ho sebrali, ukradli.
Jako dítě nechápala, proč maminka nežije s nimi. Babička jí vysvětlila, že maminka udělala něco, co se někomu nelíbilo a zároveň jí kladla na srdce, aby o tom nikde nemluvila. To samé jí říkal její milovaný nevlastní dědeček, Josef Dvořáček, který s nimi žil. Oba prarodiče jí poskytli lásku a péči a vytvořili jí domov.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dagmar Stachová si také vzpomíná, že dostávala dopisy z vězení od maminky. Ve vězení navštěvovali jen jí, tatínka ne. A od tatínka nedostala žádný dopis. Zavřený Jaroslav Ješ byl totiž, řekl bych, v rodině zapovězený. Babička mu prostě zazlívala, že se 2 roky skrýval. Mylně se domnívala, že její dcera dostala u soudu 16 let, jen protože to na ní tak říkajíc spadlo. Tatínek Jaroslav Ješ z vězení své dceři psal dopisy. Jenomže dědeček Josef Dvořáček tyto dopisy, jak se později ukázalo, schovával. Jaroslav pravděpodobně, když viděl, že mu odpověď nikdo nepíše, přestal psát také. Nikdo z rodiny ho také za celých 12 let ve vězení nenavštívil. Nové potíže s režimem nastaly, když Dagmar končila základní školu. Chtěla studovat, ale vůbec nedostala přihlášku. Dědeček Josef se šel zeptat do školy proč. Ředitel mu vysvětlil, že dítě z takové rodiny nemá na studium nárok. V roce 1957 po 8 letech propustili z vězení její maminku, Miladu Ježovou. Přišla domů nečekaně, neohlášeně v noci, aby nikoho v domě nevzbudila, zalezla si do prádelny, schoulila se mezi prádlo a usnula. Ráno ji tam našla její dcera. Dlouze se objímali a plakali. Maminka však nedokázala z nějakého důvodu vyprávět, co všechno zažila. Paní Dagmar říká, jako by se z maminky stala zavřená kniha. To, co prožila, nejspíš potřebovala vytěsnit a zapomenout. Ptá se redaktorka Paměti národa Scarlett Vilková.
Jaký byl vlastně ten váš vztah s maminkou? Dá se to nějak popsat, jak se to pak vyvíjelo?
To je právě to, co nikdy neodpustím tehdejšímu režimu, že rozbil rodiny, rozvrátil vztahy. Je mi to strašně líto, nesmírně líto. Pořád na to vzpomínám, ale nenašli jsme s maminkou nikdy k sobě takový ten opravdový vřelý vztah, tak jak to mám dneska já s dcerou, nebo jak by to správně mělo být. A to se jí nedá prostě nikdy mamince dát jako za zlé, že tohle, to jí režim vzal i my. Já jsem vlastně měla svoji maminku, babičku, kterou jsem nesmírně milovala. Ta maminka prostě přišla o to dětství, o tu výchovu toho dítěte, o to všechno. Nebyla to její vina, že jsme k sobě nikdy nenašli takový ten vřelý vztah, jak má máma s dcerou mít. Bohužel je mi to nesmírně líto, ale je to tak.
A vůbec někdy dostali jste se k tomu, že by vám něco povídala o tom, o té době, nebo?
Ona o tom vůbec nechtěla mluvit, vůbec. Pravděpodobně asi ti lidé to potřebují vytěsnit z paměti, ze života, úplně ty vzpomínky. Málo kdy, a to jsem, když jsem něco, tak jsem to z ní vyloženě tahala, nějaké postřehy třeba aspoň, ať si taky udělám obrázek, jak to tam vypadalo, nebo. Nikdy o tom nechtěla mluvit a ani táta. Vím, že tam měla jednu přítelkyni bachařku, to ano, a to byla zřejmě úplně normální ženská, nebyla postižená režimem. Jmenovala se Lola. Lola, čili Aloisie, pravděpodobně Aloisie. A když maminku pustili na amnestii, tak ta Lola odešla ze služby, ze služby bachaře. Začala se živit civilním zaměstnáním někde a chodila k nám na návštěvu. Čili zůstali s maminkou nějaké, asi jako přítelkyně, něco takového, protože ona jí třeba pomáhala i v tom kriminále, že babička jí doručovala nějaké balíčky s potravinama, takové to jsem říkala, že takové na přilepšenou, nějaké jídlo jí tam posílala, nebo jsme jí přivezli vždycky. A ta Lola se jí to snažila vždycky tak nějak propašovat civilněji a jemněji, než by to probíhalo normálním způsobem, kde prošacovali ten balíček úplně, rozbili třeba salámy, rozporcovali a chleba roztrhali a hledali tam, já nevím, co tam hledali, zbraně nebo pilník nebo nevím co. Tak ta Lola se snažila, když přišel nějaký mimořádný balíček, třeba aby to ta maminka dostala tak nějak tajněji a nějak civilněji. No.
A vy jste se s tou Lolou někdy jako...
Ano, ano, ano.
A ona nevyprávěla nic nebo říkali jste si něco?
Ne, ne, to bylo tabu.
Maminka Milada Ježová po propuštění začala pracovat jako uklízečka. Nastěhovala se k babičce, tedy ke své mamince, nevlastnímu tatínkovi Josefovi, ale hlavně ke své už 10leté dceři Dagmar. Po čase si našla své bydlení v menší garsonce v Ostravě a odstěhovala se. Chtěla sebou vzít svou dceru, ale ta odmítla. Babička a dědeček byli její rodiče. Maminku už neznala. Nevíme přesně proč, ale se svým zavřeným mužem Jaroslavem Ježem, se kterým se nevídali ani si nepsali, se rozvedla. Miladě bylo v roce 1957 v době propuštění 36 let. Její manžel ve výkonu trestu měl sedět ještě 10 let. A tak není divu. Milada chtěla začít znovu. Našla si nového partnera, jistého úředníka, ekonoma Karla Lubojackého. Serou se občas vídali, ale rodinu, jak říká Dagmar Stachová, komunisté definitivně rozvrátili. Dagmar Stachová si také přesně pamatuje na chvíli v roce 1964, kdy u jejich dveří někdo zazvonil. Šla otevřít a stál tam muž, kterého neznala. Zeptal se jí, ty jsi Dášenka, a ona v něm poznala tatínka Jaroslava. Babička se k němu chovala velmi odtažitě. Řekla mu, že tu nemá co dělat. Babička Jaroslavu Ježovi, jak už bylo řečeno, vyčítala, že v roce 1949 před zatčením utekl a skrýval se, zatímco jeho žena trpěla na samotce. Babička se domnívala, že kdyby se přihlásil a tvrdil, že jeho žena o ničem nevěděla, mohl ji uchránit od vězení. Když ale dnes čteme protokoly státní bezpečnosti, které se zachovaly v archivu, zdá se to velmi nepravděpodobné. Miladu usvědčovali výpovědi nejméně 5 osob, včetně zatčeného Jaromíra Vrby. Dagmar v polovině 60. let v době své dívčí puberty bojovala s babičkou. Vzdorovala, křičela a hádala se s ní, že chce mít maminku i tatínka. Snažila se je dát dohromady. Vztahy byly ale už narušené dlouhým vězněním. Hajný Jaroslav Ješ, Polesný z Nového Hrozenkova, který si odseděl 12 let vězení, byl propuštěn na amnestii v roce 1964. Do lesa jako hajný se už nikdy nevrátil. I když to byl jeho veliký sen, toužil po hájovně a kusu svého lesa. Soudruzi mu jako kriminálníkovi zakázali vzít zbraň do rukou. Estébáci ho také po propuštění dlouho sledovali a vedli jako nepřátelskou osobu. Donutili ho nastoupit jako dělníka do chemické továrny. Zemřel těžce nemocný ve 72 letech po operaci tlustého střeva v roce 1984. Do jeho smrti se o něj starala dcera Dagmar. Dagmar Stachová přes všechna životní dramata s velkým obdivem vypráví o svých hrdinských rodičích. O své babičce a dědečkovi, kteří ji vychovávali a se kterými byla nablízku až do jejich smrti, mluví s láskou. Babička zemřela utrápená krátce po invazi v roce 1968. Už prý neunesla sovětský přepad naší země, říká Dagmar Stachová.
Babička tu pořád vyšetřovali, pořád ji estebáci tahali každý rok, ji tahali někam na vyšetřování, nevím, co z ní ještě chtěli dostat dál. A babička, protože byla nemocná se srdcem dost hodně, tak místo na vyšetřování vždycky ji napřed poslali do nemocnice policajti a vždycky v nemocnici museli oznámit, jaký je její zdravotní stav, jestli je schopna vyšetřování. Takže ona až do své smrti chudák pořád žila ve stresu, kdy ji zase někdo sebere a kdy ji zase budou vyšetřovat. Vůbec jsme netušili, co ještě chcou vědět. Všechno už bylo venku, všechno už bylo řečeno, všechno už měli podchyceno, co ještě chtěli vědět. Prostě chtěli týrat člověka, jenom chtěli týrat. Tak babička vlastně, ta zemřela v říjnu 68, ta nepřežila invazi ruskou. Ta si to vzala tak strašně, těžce to nesla, že z toho zemřela.
Po sovětské invazi byla už Dagmar vdaná. Zvažovala s manželem emigraci. Cesta na západ totiž byla ještě nějakou chvíli otevřená. Dagmar uměla anglicky. Odchod na západ vítala, ale manžel a jejich rodinný přítel, se kterým cestu zvažovali, kladli podmínku, že se nejdřív musí naučit alespoň základy angličtiny.
Jsem říkal, že každý večer, že jim dám lekce angličtiny, tak jo. Chlapi si vždycky koupili pár piv nebo nějakou flašku a já jsem se snažila do nich něco dostat. No, skončilo to tak, že můj muž se nenaučil vůbec nic. Kamarád se naučil jednu větu I am doctor a to bylo všechno. Přišli Rusy, vzali nám občanky, vzali nám pasy a zůstali jsme tady. Takže to byla otázka možná 2 měsíců mohli jsme být. Kdo ví, kde jsme mohli dneska být. Taky jsme sondovali nedávno s dětma, kdyby se to tehdy podařilo, kdyby jsme odešli, jak by to dneska vypadalo, čím by jsme byli, jak by jsme byli, jak by to vypadalo celý další život. A tak se to vyvinulo, tak jak to mělo asi být.
Toto je vlastně jediné místo, kdy se Dagmar Stachová zmiňuje o svém manželovi. Víme o něm jen to, že se vzali v roce 1965, pracoval jako automechanik a měli spolu 2 děti. Když jsem si s paní Stachovou telefonoval, chtěl jsem se na něj zeptat a zjistit víc. Prosila mě však, abych ho více v pořadu nezmiňoval.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dagmar Stachová pracovala v kanceláři v ostravském bytovém podniku. Necelý rok po srpnové okupaci, v červenci 1969, se k ní dostal leták vyzývající k protestům. Text s nadpisem Drazí spoluobčané dostal paní Stachovou málem do vězení. Soudruhům se leták ani trochu nelíbil. Cituji z archivu STB. Obsah uvedeného letáku je ostře zaměřen proti socialistickému, společenskému a státnímu zřízení republiky. V jeho úvodu jsou vulgárním způsobem hanobeni čelní straničtí a státní představitelé, kteří jsou nazýváni zrádci, kteří se snaží obalamutit český a slovenský lid. Na druhé straně jsou vyzvedávány osoby jako Pachman, Kriegel a Zátopek a další, kteří jsou nazýváni hrdiny. V obsahu letáku jsou občané vyzýváni k tomu, že když není možno bránit se zbraní v ruce, aby se i nadále bojovalo za socialismus s lidskou tváří, a to nenávistí a pohrdáním jak sovětských představitelů, tak i představitelů našich. Dále je v letáku uvedeno 10 bodů, ve kterých jsou občané vyzýváni k protisocialistickým akcím 21. srpna 1969 s tím, aby se těmito body řídili. Leták nabádal lidi, aby v den výročí 21. srpna například šli do práce pěšky a utvořili průvod a aby ten den nekupovali noviny a podobně. Dagmar se rozhodla, že leták namnoží a bude ho šířit. Požádala kolegyni v práci, ať ji pustí ke kopírce. Tenkrát se rozmnožovací stroje registrovaly. Zapisovala se každá kopie. Rozmnožovací stroj značky Ormik v ostravském bytovém podniku musel být, jak předepisovali směrnice, umístěn v samostatné zamykací místnosti a klíče se vydávaly jen způsobilým zodpovědným pracovníkům. Paní Dagmar si jako obvykle podala žádost u zodpovědné kolegyně za Omik. Jenomže kolegyně se tentokrát dožadovala, co přesně bude kopírovat. Paní Dagmar jí tedy leták nakonec ukázala a ta jí to nejen nedovolila, ale i ohlásila. Tak se případem začala zabývat státní bezpečnost. Ta si Dagmar Stachovou záhy předvolala. Vyšetřovali ji a postavili dokonce před soud s trestním obviněním podle paragrafu 103 trestního zákona pro zločin hanobení republiky. Dostala 4měsíční trest vězení s podmínkou na 2 roky. Prokurátor se však odvolal a trest jí dokonce zvýšil na 2 roky do vězení s podmínkou na 2 roky. Rovnou do vězení ji neposlali snad jen díky tomu, že k soudu přinesla potvrzení, že je těhotná. Dagmar Stachová v bytovém podniku v Ostravě přežila nakonec všechny prověrky a udržela si úřednickou kancelářskou práci.
A měla jsem to ve svých materiálech zaneseno, i když se o tom vůbec nikde, kromě těch lidí, kterých se to týkalo v práci, tak jsem to nikde neventilovala. Ale bohužel jsem to měla zaneseno v kadrových materiálech. A když byly ty prověrky, tak soudruzi na mě tvrdě útočili a chtěli zjistit, jestli jsem se skonsolidovala už natolik, že mohu zůstat v zaměstnání. Naštěstí, já jsem měla celý život štěstí asi na slušné a dobré lidi kolem sebe. Takže ředitel toho podniku tehdy byl náš rodinný známý a ten mě vyloženě podržel a zachránil před tím, aby mě vyhodili z postu, nějakého nevýznamného postu, nějakého úřednického. A taky jsem mohla o to místo přijít a mohli mě vyhodit. Ale díky tomu velmi slušnému člověku, tomu řediteli, jsem v práci zůstala a ty materiály kadrové tam zůstaly samozřejmě se mnou až do konce. Až nakonec po revoluci nám vydávali kádrové materiály do rukou, jsme je dostávali jako zaměstnanci, tak jsem to okamžitě zničila všechno, nechtěla jsem s tím už mít vůbec nic společného, což byla chyba, kdybych si to byla ponechala, tak jsem dneska mohla mít dokumenty a další doklady, jak to probíhalo tehdy, ale já jsem tehdy byla tak strašně na to nazlobená, že jsem to všechno vyhodila, roztrhala, zničila, takže nemám nic z té doby.
Dagmar Stachová žila v Ostravě. Znala mnoho lidí, kteří sice s režimem nesouhlasili, ale chovali se, jako by se s tím nedalo nic dělat. Každý měl své povinnosti. Chodil do práce, zajišťoval pro rodinu nějaké drobné radosti, dejme tomu rekreaci. Šeť normalizace dobře ilustrují nekonečné fronty ve špatně zásobených obchodech. Lidé neustále něco scháněli, dnes běžné a obyčejné věci, kterými jsme hojně obklopeni. Normalizace však měla mnohem děsivější tvář. Režim vyvolával v obyvatelích strach, že se také můžou vrátit 50. léta, že vypukne jaderný konflikt a také, že za neloajální chování můžete velmi rychle přijít o všechno, nejen o práci, ale o rodinu a o svobodu. Prostě vás zavřou.
To prvotní zbouření proti Rusům, že prostě nás přišel někdo okupovat, tak to prostě pominulo. Všechno se usadilo do starých kolejí, ještě ba naopak to bylo horší a horší, protože se přitáhli více opasky lidem. A tak nějak jako ovce, takové stádo jsme byli.
A měla jste třeba nějaký kontakt nebo vůbec povědomí o tom, já nevím, že existuje jako disent a tady tihleti lidi, kteří se vůči tomu vymezovali, bo to v Ostravě až tak jako nebylo vůbec patrné, že?
Vůbec. To jsem byla já a pár lidiček takových, o kterých jsem věděla, že jsou stejného asi názoru jako já, že když vyrobím ty letáky, tak jim to rozdám a budeme to dál množit a rozdávat mezi lidi, že tu osvětu, nebo jak tomu mám říct, trošku mezi ty lidi zasejme, protože já jsem to v sobě měla. Já jsem věděla, že nechci zůstat jenom přihlížet a jenom s tím stádem se nechat vlec někam. To mi pořád vadilo. Asi to mám v povaze, to mám dodnes prostě. Dodnes mi vadí zase spousta věcí, které bych chtěla změnit, ale už na to nemám sílu.
Komu a čemu slouží kampaně kolem takzvaných disidentů? To je otázka, kterou se zabývá náš komentář ke dni.
Jak jsme už včera oznámili, vynesl Senát Městského soudu v Praze rozsudek v trestní věci proti inženýru Uhlovi a dalším obžalovaným. Všichni byli uznáni vinnými z trestného činu podvracení republiky a odsouzeni podle platných československých zákonů. V souvislosti s tímto procesem rozpoutali v posledních týdnech některé západní sdělovací prostředky, vedené zřejmě snahou ovlivnit výsledky soudního jednání, nevybíravou protičeskoslovenskou kampaň. Zcela v rozporu s objektivní skutečností se přitom snažili tvrdit, že zmíněné osoby jsou pronásledovány za své politické přesvědčení a za to, že se zasazovali za uplatňování lidských práv.
O chartě se vědělo, ale vědělo se to samozřejmě zase znovu jenom v podání takovém, jakým jsme to v podání měli dostat. Že to bylo špatné, odsouzení hodné, prostě a takhle ne, soudruzi. Ta Ostrava vždycky byla taková za bokem, bohužel.
Věděla jste třeba, kdo je Václav Havel? Měla jste na něho nějaký názor?
Ne, vůbec.
Z sametovou revoluci v roce 1989 Dagmar Stachová prožívala jako snad nejúžasnější období svého života. Chodila na náměstí v Ostravě a demonstrovala.
Plná euforie, plná očekávání a strašně šťastná, že je to tady, už je to tady. Ale ono se to za chvíličku začalo zvrtávat jinam, než jsme si představovali. No.
Její tatínek Jaroslav se svobody už nedožil. Maminka ano, hned na začátku 90. let si požádala o otevření svého případu a dočkala se úplné rehabilitace, stejně jako její dcera kvůli letákům. Paní Stachové táhlo na 45 let. Měla ještě sílu a chuť měnit věci veřejné. A tak vstoupila do ODS a věnovala se komunální politice. Z ODSky ji ale vyhodili.
To byly zase tam osobní třenice, kdy se tam člověk chtěl dostat na místo starosty. Byl to ODSák teda. Dostal se na místo starosty i díky mé podpoře, jenže jsem se dověděla pak za čas, že to byl bývalý člen strany, který to zapřel, bývalý funkcionář na Nové Huti, v mládežnických organizacích a takhle. A já při nějakém tajném hlasování jsem hlasovala proti němu, proti důvěře jeho a dostala to zpátky tu funkci paní Janáčkova. On to podal na výboru ODS tak nějak, že jsem napomohla do funkce komunistovi, on komunista. No a ODS mě teda vyloučila ze svých stran, tak jsem to nesla dost těžce, protože nikdo z nich nechtěl moje vysvětlení slyšet. No a od jisté doby jsem členem, nebo teda už jsem nešla do strany, ale jsem příznivcem svobodných.
A jak žijete? Teď jste v penzi?
Já jsem v penzi, ale jsem pracující penzista. Pracuji pro organizaci Noveco, to je společnost, vzdělávací společnost, která má na starost vzdělávání státní správy a úředníků. Takže tam pracuji jako takový pomocník lektora.
Paní Stachová prožívá zklamání z vývoje společnosti. Politika se podle ní vzdaluje od čehosi původního a podstatného, čím žili lidé po sametové revoluci, tedy velikou radostí ze svobody. Svět se podle ní zásadně proměnil.
Já to chci bytostně cítit, jestli jdeme doleva, doprava. A já to dneska už nevím. Protože těch hnutí a těch stran a takových těch různých lidí, kteří do té politiky zasahují a do toho mluví, je tak strašně moc. Já se v nich dneska už neorientuju. A nevím, co si mám myslet o tom, co si mám myslet o tom. Sleduju hodně politické pořady. Někteří politologové říkají, že dneska už je to přece jedno, jestli levo, pravo. Pro mě to opravdu jedno není. Já bytostně potřebuji vědět, že jdeme doprava, anebo že jsme jaksi prozápadní, jestli to mám říct takhle nějak. A já to dneska nevím a necítím. A to mě mrzí. Já bych to chtěla zase znovu vědět, tak jak to bylo v tom 89. Že jsme prozápadní, že chceme doprava. Postupně to myšlení lidí se zase svrhává někam jinam, než jsem si představovala, že to bude.
Paní Stachová prožívá obavy ne ani tak o sebe, ale o budoucnost. Má strach, že se blíží opět komunismus, třeba v jiné podobě. Podle ní budou zase mladí lidé chtít brát majetky těm, kteří si ho poctivě získali. Připomíná známý citát, který pronesl Winston Churchill, ale i John Lennon a další.
To komunistické myšlení u mladých lidí převládá. Vždycky to tak je, to už říkal, myslím, Chamberlain, nebo kdo to říkal, že kdo do 30 let není komunista, nemá srdce a kdo ve 30 letech ještě je komunista, nemá rozum. Takže to bojím se hrozně, ať se to nezopakuje znovu, ať ten komunismus nepřijde, ať nepřijde v té samé podobě, jako byl. Ta takzvaná luza přijde a začne zase brát a krást těm lidem, kteří se snažili a něco si vybudovali, tak zase přijdou ti, co neměli nikdy nic. Co všecko propili, projedli, prohýřili, přijdou a zase seberou těm bohatším to, co mají, to, co si vybudovali. Tak to cítím. Tak to bylo prostě v tom 48. Přišli ti, co se nikdy o nic nesnažili a ukradli těm, co celý život řádně pracovali a co se snažili a uměli to, tak těm to ukradli.
Mladá generace je jinde, žije příliš konzumně, čeká, co jí svět naservíruje, říká paní Stachová na nahrávce Pro paměť národa. Nikoli však s despektem k mladým lidem, ale spíše s velkými obavami, aby se to, co zažila, v nějaké podobě neopakovalo.
Já jsem člověk, který nepociťuje nebo nějakou nenávist. Já možná mám, nevím, jak to mám říct, ale možná šťastnou povahu, že se srovnávám s věcma celkem bez nějakých velkých emocí, nebo ne emocí, ale nezatrpknu a nemám v sobě nenávist. Tak bych to řekla. Nemám nenávist, ale pamatovat si to budu navždycky a jsem nesmírně šťastná za to, že je to za náma a nesmí se to už nikdy opakovat. Nikdy. To je jediné mé přání pro další možná generace, jestli to vůbec někdo bude takhle vnímat, to se nesmí zopakovat.
Paní Dagmar Stachová přemýšlí nad českým národem a nad jeho minulostí, nad identitou, nad zkouškami a překážkami, které před námi vyvstávají. Pro pochopení následujícího je třeba dodat, zvlášť pro mladší posluchače, že RVHP je zkratka Rady vzájemné hospodářské pomoci. Založil ji Stalin v roce 1949 a jednalo se o totalitní nástroj, jak centrálně ovládat ekonomiku socialistických států. Paní Stachová má obavu, abychom zase do nějakého RVHP nesklouzli. Na závěr jejího vyprávění jsme se tedy ptali, co je podle ní pro život a pro naši zemi nejdůležitější. Nutno ještě doplnit důležitou věc. Rozhovor s paní Stachovou jsme natáčeli v roce 2019, před covidem i před válkou na Ukrajině, v době sílící a velmi vážné uprchlické krize v Evropě.
Nejdůležitější? Já nevím. Dneska je konzumní společnost, hodně konzumní. A lidi půjdou prostě tam, kde jim naslibují, že se budou mít dobře. Ale co je to dobře, že? Zase, co je to dobře? Já nejsem nějaký nacionalista, že bych jejda trvala na tom, že jsem Čech a jsem Čech, samozřejmě jsem Čech, a dokázala bych si představit žít kdekoliv jinde. To jako zase nejsem až takový nacionalista, ale přesto si myslím, že by neměl ten národ být nějak otupován nebo nechci se zaplést až do migrace a do těch věcí. A to mi třeba vadí, to mi vadí hrozně. Taková ta přílišná otevřenost zase a nebýt sama sebou. Zas posloucháme zas někoho, koho jsme si třeba ani neuvědomovali, že ho nechceme. Mi to všechno připadá znovu jako kdysi RVHP. To už mladí lidi ani nevědí, co bylo, ale pořád musíme dělat něco, co nechceme sami, ale co chce někdo jiný.
Tak to bylo vyprávění a myšlenky paní Dagmar Stachové. Příběhy natáčí nezisková organizace Postbellum v redakci Paměti národa. Naší práci financujeme především díky vám, díky drobným darům od vás, od posluchačů. A tak vám děkuji. A ti, kteří ještě nejsou v klubu Přátel Paměti národa, srdečně zvu, jak na to najdete na webu paměťnároda.cz. Členům klubu nabízíme výlety, přednášky, besedy, diskuze nejen nad historií naší země, ale samozřejmě i o světě kolem nás. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus.
Vše o příbězích 20. století najdete na webu Českého rozhlasu Plus, na stránkách Paměti národa nebo 3x2tv postbellum.cz.